Ja, ek wil sommer ook net dalk vir 'n bietjie duidelikheid. Ons het Vrydagoggend intersessie gehad en dit ons 'n SMS uitgestuur hierdie dag en weet jy, ek voel regtig in my gees en dit is maar een van die redes ook hoekom ons die SMS uitgestuur het, is dat daar dat ons is in oorlog. Ons is nie op kalm waters nie. En dit is 'n geestelike oorlog en daarom is dit nodig dat ons in eenheid sal saam bid daarvoor. En hoe sterker ons in eenheid is, hoe groter is ons sukses in die oorlog. So ons moet dit weet. Ek voel regtig dat ons 'n tyd ingaan dat dat ons grondgebied terugneem en Satan hou nie daarvan nie. En daarom is dit nodig dat ons wil intercede en dat ons wil bid en saam in 'n eenheid wees. So ons het laasweek vir die van julle wat nie was nie, het ons bietjie gepraat en die wat ek kan onthou nie, het ons gepraat oor hoekom wil ons hê God moet ons seën. Julle moenie vir my laat ek vergeet nie, want dit is iets wat ek op die einde wil hê ons moet doen. Dit voel vir my die Here het net op my hart geplaas dat ons al die hoërskoolkinders wat hier is, vir die wat nie weet nie, ons doen die eerste Sondag in elke maand is daar vir ons groter kinders in die kinderkerk nie. En nou kom die kinders hierna toe. So ons moet net dit bietjie onthou en laat ons daarby hou om maar die Here het op my hart geplaas dat sommer die kinders moet vorentoe kry vanoggend net moet seën en ons moet hulle salf en bid oor hulle. So onthou dat ons op die einde dit nie mis nie. Ons het laasweek gepraat daaroor dat hoekom wil ons hê God moet ons seën? Wat is ons rede daarvoor? En ons het nou oor 'n klomp goed gepraat, maar onder andere een van die redes is sodat ons 'n seën tot ander kan wees. En ons het 'n bietjie gekyk na Jesus en Jesus se hart, wat Jesus se ingesteldheid was, en ons het gesien dat sy ingesteldheid was mense gewees. En as ons 'n disipel van hom is, dat dit mense sal wees. Omdat ons God se Vader hart ken, omdat ons die ewige oordeel verstaan, en die dringendheid daarvan het, en omdat ons compassion het vir mense, is dit nodig dat dat dit in ons hart brand. Die realiteit is natuurlik dat dit nie altyd so in ons hart brand nie. En dat dit nie 'n werklikheid elke dag in ons lewe is nie. En ek het afgesluit laasweek met 'n skrif wat miskien kom hierdie skrif vir julle ouens maklik, maar vir my is dit nogal uitdagend. Ons het afgesluit met 1 Petrus 3 vers 8. En ek gaan dit net vir julle lees. Ons is nie eintlik waarby ek wil stil staan nie, om net te sê waar ons afgesluit het laasweek. Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep. Nou soos ek sê, dit is nogal vir my 'n uitdaging. So deur die week vra ek vir die Here goed nou hoekom ons hier. Wat verander ons dat ons hier is? En ek dink meeste van julle weet wie Gandhi was. Nou ek weet Gandhi het op 'n stadium gesê, I like your God, but I don't like you. En daar's iets daarvan vir my hier in opgesluit dat Gandhi het gesê as hy ons woord lees en ons doktrine lees en dit wat ons sê ons glo, hy wil so God dien. Maar hy het nie gehou, ek weet hy was in die apartheid jare in Suid-Afrika en hy's tussen Pretoria of Johannesburg en Durban van die trein af gegooi en as ek 'n ding en as hy op grond van dit het hy gesê nou, sy ondervindinge in ons land, het gesê, ek hou van julle God, maar ek hou nie van hoe julle werk nie. En die vraag is, as ons onsself, ek dink is belangrik, dat ons onsself vanoggend in ons huisgesin, en ook ons samelewing, of wat ons werkplek is, en of wat ons skool is, aan hierdie skrif met meet, en sê, maar waar staan ons ten opsigte van dit? En as ons daarin gemeet het, die Here het vanoggend vir ons raad, en die Here vir ons help vanoggend. En die Here wil jy vanoggend hê jy met jou hieraan meet en die uitgaan en sê ag arme sondaar, ek is sleg, ek is treurig, ek is niks werd nie. Dit is nie wat die Here vanoggend wil hê nie. Hy wil vir jou wys wat verander ons om hierby uit te kom. OK. So ons gaan 'n skrifgedeelte lees wat wat julle almal ken en dit is in 1 Johannes, en ek wil net vinnig 'n agtergrond skets. Almal is dit eens dat 1 Johannes 2 en 3 Johannes is deur dieselfde skrywer geskryf as die evangelie van Johannes. dink nie dat is doodseker nie, maar dit is taamlik seker dat dit dieselfde persoon is wat dit geskryf is. En hy het 1 Johannes tot 3 Johannes geskryf aan die gemeentes om dwaalleerlinge en van die wat hulle genoem het die Gnostics te keer. Want die ouens het rond gegaan en hulle dwaalleer versprei in die gemeentes en dis hoekom hy 1 Johannes 2 en 3 Johannes geskryf het. En die belangrikste goed wat die ouens gesê het, hulle het nou 'n klomp dinge gesê, maar hulle het 'n baie groot onderskeid tussen liggaam en gees gemaak en het gesê, solank die gees gered is, maak dit nie saak wat die liggaam doen nie. Okay. Hulle het ook Jesus se mensheid as God en die dat Jesus werklik God en mens was, het hulle bevraagteken en gesê dit was nie so gewees nie. En ek dink as ons net hierdie twee stellings gaan kyk en ons meet dit sommer in ons samelewing vandag, en sê ons, maar die dwaalleerling is nog steeds hier so. Dat ons selfs, mense wat hulle self as Christene beskou, sê dat Jesus is nie God nie. Of andersom, jy weet. God was nooit mens self gewees nie. Ons kry dit nog vandag. En ons sal in ons samelewing baie keer kry dat, ach weet jy, dit is nou maar hoe ek is, jy weet. Ek is nou maar, dit is nou maar wat ek, my swakheid of my, ons kry dit so dat mense maar, die swakheid van die vlees as 'n verskoning gebruik om te sê ek kan maar so wees en ek kan maar so aangaan. So hierdie dwaalering is vandag nog steeds met ons so. Ek glo 1 Johannes 1, as julle julle Bybels oopmaak daar by 1 Johannes 1, dan lees ons dit saam. Vader, ek wil net vir u vra dat u vanoggend ons geestesoë sal oopmaak, ons harte sal ontvanklik maak vir die woord. Ek wil bid, Vader, dat ons uit hierdie gedeelte sal uithaal wat u daarmee bedoel het en nie wat ons daar wil inlees nie. Ek bid, Vader, dat ons waarheid vanoggend sal ontvang van u, dat dit krag sal wees, dat daar oorwinning sal wees. Ek bid, Vader, dat ons gevoed sal word deur die woord vanoggend. En ek vra dit in Jesus naam. Goed, so kom ons lees. 1 Johannes 1 vanaf vers 6. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. In vers 9 wat ek dink almal van ons het ons kop ken. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek gaan dit dink ek het dit in die nuwe vertaling ook hier by my wat ek het net vinnig ook graag wil lees. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Nou, toe ek hierdie skrif lees, ek het vanoggend weer deur hom gegaan, toe dink ek, soos ek hierdie skrif lees, gaan ek omtrent deur dieselfde emosies as wat mense gister met die rugby gegaan het. Ek was nou by 'n funksie, so ek het niks af van gekyk nie. Ek het net so nou en dan 'n SMS gekry. En eers sak jou moed en dan lig jou moed weer en dan sak jou moed weer en dan val alles uit mekaar uit. Vir die wat jy weet, die Springbokke was blykbaar 'n minuut voor die einde voor en toe hulle verloor met 2 punte. Maar as ons hierdie skrif gaan lees, vir 'n oomblik voel 'n mens goed, daar's hoop, jy voel geregverdig, jy voel als is reggemaak. Vir 'n volgende oomblik lees jy dit weer en jy sê, maar hierdie is onmoontlik. Hoe moet ek dit verstaan? Hoe moet ek, ek gaan nooit hierby uitkom nie. Dan kom alweer een skrif wat weer iets anders sê. So wat ek graag vanoggend wil doen is, ons moet stilstaan, wil ek net by 3 verse stilstaan. En ons gaan net deur die 3 verse gaan en ons gaan sê, wat sê die Here vir ons hierso? En hoe pas ons dit in ons lewe toe? So kom ons gaan hulle vers vir vers afbreek en in die agtergrond van hoekom hierdie boek geskryf is, aan wie dit geskryf is, dis aan gemeentes geskryf, om hulle te beskerm teen die dwaalleering, om te sê, ons gees kan op een plek wees en ons vlees op 'n ander plek. En ook dat, dat Jesus nie God was nie. Kom ons gaan kyk net na vers 6 en ons sê, as ons beweer dat as ons aan hom deel het, die vraag is, wat beteken het as ons sê ons het deel aan Christus? Wil iemand sê wat beteken het? Om te sê ek het deel aan Christus. Verhouding? Verhouding? Ek het opgesomme, ons is sy vriend of hy is ons vriend. Kom ons, wat die eigenskap is daar nog vir ons, as ons sê, ons het deel aan hom? Ek het geskryf hier so, sy natuur is sigbaar in ons. Ons is soos hy. Ons is nie gelyk aan hom nie. Maar ons is soos hy. So iets van God se natuur word in ons weerspieël. Iets van Jesus se natuur word in ons weerspieël. Dan, dit is vir my 'n verduideliking wat beteken om te sê, ek het deel aan hom. Okay. So ek dink, die deel sê ook, deel. Nie gelyk aan nie. Goed, so, net dat ons seker is, wat sê dit vir ons. Ek en dan sê hy, en ons lewe in die duisternis. Nou wat beteken het om te sê, ons lewe in die duisternis? Ek wil nog een ding sê oor ons het deel aan hom. Voordat ek my lewe neerlê vir Jesus, is my natuurlike geneigtheid wat? Weg van hom af. Nadat ek my lewe neergelê het, is my geneigtheid na hom toe. So ek het drie verse gesê wat ek wil opdeel en ongelukkig speel hulle ook baie goed op nie, maar op die oomblik nie, maar die eerste woord wil ek sê, daar's 'n geneigtheid. Ek het dit sommer gee genoem. Die tweede een wat ons nou bykom is U. Dan's intimiteit. Die tweede vers wat ons nou gaan kyk. En die derde een is, daar is 'n excuse, nou het ek uit my, daar's onskuldigheid. Dink nou, aanhou gee oor Aplon. Nou, het lyk my hulle speel ook nie goed op die oomblik, hulle verloor ook aan mekaar. So, daar's 'n geneigtheid by ons om na God toe te gaan, wanneer ons ons lewe neergelê het. Goed, so, wanneer ek my lewe neerlê, verander die geneigtheid in my. Voor dit is die geneigtheid na donker toe, na duisternis toe. Wanneer ek my lewe neergelê het, is my geneigtheid na Jesus toe. Okay. Ons het gesê, ons is sy vriend, ons het deel aan sy natuur, en ons is soos hy. Ons is nie gelyk aan hom nie. Goed, die vraag is, wat beteken het as ons sê, is, en ons lewe in duisternis? Ek dink dit bou eintlik op die eerste gedeelte, dit sê, ons keuse is donker, bo lig. Ons keuse is sonde, bo geregtigheid. Goed, ons maak tyd met die sonde om. Ons maak tyd in die duister om. En ek dink baie mense het baie keer 'n verskoon of 'n motivering om te sê, ja, maar ek wil die mense daar bereik. Jy weet, en daar's 'n verskil wanneer ek uitgaan om mense te bereik, en ek gaan span tyd deur tyd in die duisternis, of wanneer ek uitgaan met 'n opregte hart om hulle te bereik, of wanneer ek uitgaan om deel daaraan te hê, want ek vind nog genot daarin. Dis vir my 'n gemaklike plek, dis vir my lekker. Ok, so ek dink ons het dit allemaal, iets wat ek ook daar neergeskryf het, wat ek sê, wanneer ons in duisternis leef, is wanneer ons sonde nie bely nie, en wanneer ons sonde nie aanspreek nie. So, dit is twee verskillende goed, want ek kan net eenvoudig in sonde aangaan, En ek is bewus daarvan, en niemand van ons is perfek nie, ons net al gesê, ons het deel aan hom, maar wanneer God iets vir my uitgewys het, en ek gaan net daarin aan, dan beskryf die skrif het hier as, ek deel in duisternis. Wanneer ek besef, iets is nie reg nie, maar ek gaan aan met dit. Of wanneer ek wel bewus is van sonde, en ek bely dit nie. Okay. So dit is wanneer ek deel aan duisternis het. Ek het 'n vraag wat ek gou wil vra is, en ek het dit al voor ek jy gevra, so miskien ken julle dit, maar net vir die kinders wat vanoggend ook by ons is, hoekom het Jesus aarde toe gekom? Wat was die rede hoekom hy gekom het? Sê maar. Asai. Ek sê jy reg antwoord, anders ek nou sleg gelyk. Jesus het nie om 'n ander rede gekom nie. Jesus het gekom om sonde te vergewe, om ons vry te maak van sonde. En dit is sy sole purpose. Toe die engel aan Maria verskyn het in Matthew 2, dink ek, het hy gesê, en jy sal hom Jesus noem, en hy sal die wêreld van sy sonde vergewe en red. En dit is hoekom Jesus gekom het. En dit is wat ons verhouding met hom moet inhou. Okay, dit is die groot rede hoekom Jesus gekom het. En ons is baie keer geneig om na 'n klomp ander dinge toe te hardloop met Jesus. En dit is ook goed. Maar sy hoofdoel was om ons vry te kry van sonde. Okay. Ekskuus, dit was in Matteus 1 vers 21 waar die engel aan Maria verskyn het. En dan natuurlik Johannes sê dit, Jesus self sê dit. So, dit word oor en oor deur die woord gesê, hoekom Jesus gekom het. Goed, so, ons verstaan in vers 6, dat, wat vers 6 sê, is dat, as ons beweer, dat ons aan hom deel het, ons het sy geneigtheid, ons neig na hom toe, ons het sy natuur, en ons lewe in duisternis. So, wat ons kan sien hier, so is die twee kan nie saamgaan nie. Goed. Kom ons gaan na vers 7 toe. Kom ons lees net weer vers 7. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. En ek het die vers in 3 gedeeltes opgedeel en ek sê, maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig lewe is, het ek na daarna gekyk, wat beteken dit? En die tweede een is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap. Die vraag is by daai gedeelte, wie is ons? Wat is gemeenskap? Wat beteken dit? En die derde een is, reinig sy bloed ons van elke sonde. Wat beteken dit? So kom ons gaan na die vers en ons gaan kyk, ek het die vers genoem, hierdie vers gaan vir my oor intimiteit. Ons moet na intimiteit gaan kyk hierson. Die woord sê vir ons dat die nuwe wet is op ons harte geskryf. Dit staan nie meer op die wetboek nie, dis deel van ons. Dis in ons. Met die nuwe verbond, met die ou verbond, het ons nodig gehad dat die wet vir ons sê, wat is reg en wat is verkeerd. Met die nuwe verbond weet ons of ons goedkeuring het of nie het nie. Dis binne in ons. Ons weet dit voor die tyd. So ons het nie nodig dat iemand dit vir ons sê nie, want dit is in ons harte deur die nuwe verbond. En kom ons sê net, kom ons deel met mekaar. Wat beteken dit maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is? Want as jy net daai gedeelte na gaan kyk, my eerste reaksie was, ek kan nie soos hy in die lig wees nie. Want die hele vers verder aan is op dit gebou. As ons in die lig is, soos hy in die lig is. So wat beteken dit? Hoe kyk ons daarna? Ons verstaan die Vader se hart. Okay. Ek het geskryf hierso, ons karakter en ons gevoelens wys na hom. Haar gevoelens, sy hart, is deel van ons. Ons karakter en ons gevoelens wys iets van hom. Dieselfde soort lig as wat Jesus skyn, skyn uit ons uit. Dit is net nie van dieselfde intensiteit nie. Maar the kind of light is the same. OK? Jy leet hom. Ek, excuse, is iets van my keel vanoggend fout, as gister aand moes ons so hard praat, weet die partytjie wat ons was, want die musiek was in ons ore, weet jy of Danie se stem het gehou, het, ons was by baie fancy besigheid, wat ons moes, troue wat ons moes aangetrek het, soos ek nog nie was nie, maar in elk geval, Danie het vir homself geskrik, toe hy in die badkamer instap, en in die spieel kyk, want hy het die ou geken, so netjies was hy, die ander beginsel, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, ons het die begrip van heiligheid deel van ons gemaak. Hoor julle mooi wat ek nou sê? En weet jy hoekom hierdie gedeelte vir my vanoggend so belangrik is, is dat, dat woensdag aand, een klomp van julle was by Retief Burger, en daar het 'n klomp kinders in ons gemeenskap hulle harte neergelê vir die Here woensdag aand. Hulle lewe neergelê, opgestaan en vir Jesus aangeneem. En vir my is dit so belangrik vir ons kinders wat vanoggend hier is om te weet hoe om te stap, want hierdie kinders moet disippels van God raak. Om hulle lewe daar neer te lê en ons los hulle daar, doen ons hulle onreg aan. En die vraag is, hoe gaan ons as ouers ons kinders help om hierdie waarheid wat ons vanoggend deel? Want dit is moeilik om in die skool in die lig te stap. Jy moet almekaar die keuses maak en jy is almekaar the odd one out. En daarom is dit nodig dat ons mooi moet verstaan wat beteken dit as ons sê ons het deel aan Jesus. Want ons is in 'n samelewing waar ons sê ons het deel aan Jesus. Maar Gandhi gaan nie van ons hou nie. En as ons kyk in ons skole of in ons samelewing, ons kan na enige skole toe gaan. Ek het in die week navorsing gesien wat gedoen is in die skole in die Stellenbosch omgewing. En dit breek jou hart. Die nood wat daar is en die behoefte wat die kinders het en die gebrokenheid wat daar is. En die afwesigheid wat daar is van die vrug van deel hê aan Christus. En daarom is dit nodig dat ons as ons kinders kan bemagtig en kan help en kan wys wat dit is om vir Jesus te leef, sodat daai lig kan skyn om ander kinders te help wat hulle lewe leeggelê het. So, ek dink is 'n belangrike ding dat ons moet verstaan dat wanneer ek sê ek het deel en ek wandel in die lig soos hy in die lig is, het ek die begrip van heiligheid deel van my wese gemaak. Dis 'n begeerte in my hart om heilig te leef. Goed, is almal by? Goed. Vers 7 het ek gesê, ek opgedeel in 3 gedeeltes. Die volgende gedeelte gesê, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap? So wat Johannes hier skryf, hy sê, as ons in die lig wandel soos hy in die lig wandel, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die vraag is, wat beteken dit? Wie is die ons wat ons hiervan praat? Ons het gemeenskap met mekaar. Wie gaan probeer, wie is die ons? Is die ons ons? Of is het ek en Jesus? Is ek en Jesus? Hierdie skrif praat van ek en Jesus. En al wat ek hier geskryf het, is wanneer ons in die lig wandel, God is met ons en ons is met God. En ek wil het daarmee opsom. Dit is wat daai gedeelte beteken. Om deel te hê aan dieselfde gemeenskap. Ons is met God en God is met ons. Ok. In die derde gedeelte sê, reinig die bloed van Jesus, sy een, seën ons van elke sonde. So wat beteken dit? Dat Jesus se bloed ons reinig van elke sonde. Ek dink die maklike een om vir my was om te sien dat wanneer ek deel het aan Jesus, en wanneer ek in die lig wandel, dit wil ook vir my, iets wat ook vir my uitkom, wanneer ek sê ek in die lig wandel, is dit wat donker is, bring ek na die lig toe. Dit wat verkeerd is, bring ek na Jesus toe. Ons het nou een woensdag aand 'n sel gehad, wat ons in Jakobus 5 gesê het, wanneer iemand siek is, bely hulle sondes aan mekaar. En dit beteken om in die lig te wandel daarmee, om het na die lig toe te bring. Goed, so, wanneer ons in die lig wandel, en wanneer ons daai sonde na Jesus te bring, reinig hy ons daarvan. Hy maak ons skoon daarvan. Maar daar is nog iets wat hy doen. En dit is my amper, dit is nie belangrik, dit is net so belangrik, dat wanneer ek in gemeenskap met Jesus wandel, is hy besig om die besoedeling en die vertroebeling in my lewe skoon te was. Julle hoor wat ek daarmee sê. En dit is so belangrik, want baie keer is ons by 'n plek waar ons altyd net die sonde kom bely, maar ons kry nie oorwinning daaroor nie. As ons weer sien, is ons weer daar. En dis ook nie sleg te voel as dit so is, he. Maar die Here sê, daar's raad daarvoor. Kom wandel in gemeenskap met my. Wanneer jy in gemeenskap met my wandel, kan jy nie anders as om te verander nie. OK, daai besoedeling gaan ek wegneem uit jou lewe uit. En dit is wat God, dit keer terug daarna toe wat ek net al gesê het om te sê, ek het vrede gemaak daarmee en ek het dit aan my eie gemaak, heiligheid, heiligmaking. Goed, so, wanneer Jesus ons reinig van elke sonde, doen hy twee goed. Hy maak ons regverdig, dit wil sê sy blad cover dit. Hy maak dit toe, dat ek regverdig is, so daarom reinig hy ons daarvan. Maar die tweede ding is ook, hy stap saam met ons, omdat ons 'n gemeenskap met hom is, verander dit in ons lewe. Ok, julle het dit. Nie so moeilik nie, so dit is wat intimiteit bring. Dit is wat het beteken dat die nuwe covenant, die nuwe verbond in ons hart is. Dat ons deel aan dieselfde gemeenskap. God is met ons en ons is met hom. En daarom reinig sy bloed ons. Hy maak ons regverdig. Kom ons gaan kyk, ek het vers 8, want vers 8 is vir my die maklike een gewees om te lees. Ek het gesê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie. Goed, so daarom kan ons nog gaan sê, as ek daai skrif lees, net om 'n bietjie vir julle te help, as ek daai skrif kan ek gebruik om vers 7 te interpreteer. Wat beteken dit om te sê, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is? Dit beteken nie sonder sonde nie. Want vers 8 sê, as ons sê ons het die sonde nie, julle hoor wat ek sê, ons kan skrif gebruik om skrif te interpreteer. Ons met die gedeelte, die konteks vat en gebruik en sê, maar wat beteken die gedeelte in die konteks? Ok, want baie keer, sommer net 'n voorbeeld wat ek vir julle wil gebruik is, een woord kan 'n paar betekenisse hê, en ons lees baie keer die skrif, asof die woord altyd dieselfde betekenis het. En daarom is het so gevaarlik om net een skrif uit te haal en iets daarmee te wil doen. Ek het so my Engelse voorbeeld, as ek hom al genoem het, vergewe my, die woord trank. Dit kan 'n olifantse slurp wees, dit kan in die motor wees, so bagasieruimte, en dit kan ook 'n boomse tak wees. So, een woord kan meer as een betekenis hê. En daarom moet ons, afhangende van hoe daai woord in die skrif gebruik word, het hy 'n sekere betekenis. En daarom moet ons wakker daarvoor wees, wanneer ons die skrif lees, en nie net altyd dink, salvation het een betekenis nie. Salvation is 'n uitdagende begrip, as jy gaan kyk hoe hy op verskillende maniere in die woord gebruik word. En ek dink is baie keer vir ons nodig, het ons in 'n samelewing gekom, waar ons nie meer vreeslik studeer nie. Ons wil nie meer goed memoriseer nie, van repetisie wil ons niks weet nie. Maar dit is als deel van dissipline. En as ons nie kennis van die woord het nie, ons is in 'n samelewing, waar alles op die internet beskikbaar is. Hoe gaan jy onderskei, wat die vals note is, soos jy nie die echte een ken nie? Dit is blykbaar hoe hulle die geldtellers leer om vals note te identifiseer. Hulle laat vir hulle maande lank net authentiek, wat is die woord wat ek soek? eg die oorspronklike geld tel. En hulle sê hulle raak so geoefen om dit te voel, wanneer 'n vals noot tussen hulle vingers deurgaan, voel hom onmiddellik. Want hulle ken die regte een. En daarom is dit nodig in ons samelewing op die oomblik. 20 jaar terug het die internet nie alles oor die tafel gebring nie. Daarom was dit, as jy nie alles geweet het nie, was dit nie so gevaarlik gewees nie. Dit raak al gevaarliker, dit raak al moeiliker. As jy nie die waarheid ken nie, gaan jy nie weet wat om met al die inligting te maak wat oor jou tafel kom nie. En daarom is dit nodig dat ons moet weet, ons moet die woord ken. Ons moet moeite maak om dit te bestudeer. Ons moet moeite maak om die boeke te lees, om dit te verstaan, om 'n bietjie vir ons te gaan opskerp. Hoe interpreteer ons skrif? Hoe gebruik ek skrif? Watter metodes gebruik ek om te bepaal wat is van toepassing op die gehoor wat ek het aangeskryf het? Wat is van toepassing op my vandag en op ons samelewing? So dis nodig dat ons moet kenners van die woord wees, anders gaan ons vandag in die moeilikheid wees. So, kom ons gaan na vers 9 toe en ons sê, soos ek sê, vers 8 is maklik en daarom hoef ons vanoggend ook hier uit te stap en skuldig te voel en dink ek is vol sonde nie. Die skrif sê sommer vir ons, elkeen wat hier sit, ons het sonde. As ons sê ons nie sonde het nie, lieg ons. Ons het sonde. En ons hoef nie sleg te voel daaroor nie. Ons hoef nie minderwaardig te voel nie. Want dit is juist wat Jesus se bloed kom doen, het ons nou net gesê, hy kom maak ons regverdig. Goed, so kom ons gaan na vers 9 toe. Vers 9, die skrif wil ek opsom met, jy is onskuldig wanneer jy deel het aan Jesus. Jou boete is betaal. Kom ons lees daar, so ons sê, as ons ons sondes bely, wat beteken dit? Dit beteken maar net, ons het nou al 'n paar keer gesê, ons moet dit na die lig toe bring. Ons moet dit na God toe bring. Ons kan dit na mense toe bring. As ons voel, ons wil dit met iemand deel. Om ons raad te gee, om ons hulp te gee. En ons moet dit met God deel. Bely jou sonde. Goed, so dit is wat daai gedeelte bedoel. En om dit reg te kry, het ek 'n nederigheid nodig en ek het 'n eerlikheid nodig. Want baie keer trots ons om met sekere sonde in ons lewe af te handel en te erken. Daarom is vir ons moeilik om dit te bely. En solank as wat ek dit nie in die lig bring nie, het dit hou vas in my lewe en sal ek nie oorwinning daaroor hê nie. OK. En ek dink baie keer is dit nodig dat ons onsself moet ken. Ons moet kennis hê oor onsself. Ons moet weet wie ons is. En as jy goeie vriende het wat vir jou omgee, is dit nodig dat jy van tyd tot tyd met hulle sit en dat jy vir hulle sê vir my, wat sien jy wat ek aan moet werk? Ek is bevoorreg om sulke mense in my lewe te hê wat vir die kantoor instap en die deur toestoot en vra of ek tyd het en ek moet sit. En dan handel hy 'n lysie met my af. En dan sê ek vir hom dankie en dan gaan hy weer. En dis 'n voorreg om iemand te hê wat dit in jou lewe doen. En dit vir jou kom doen. En as jy dit nie het nie, moet jy vir mense, jy moet in verhouding staan. Want dit is waarvoor verhouding nodig is. Dat ons iemand in ons lewe het wat vir ons kan help hiermee. En wanneer jy vriend is vir iemand en nie eerlik is ten opsigte van dit nie, is jy nie sy vriend nie. Maar ons is in 'n samelewing waar dit nie meer gedoen word nie en wat mense aanstoot neem as dit gedoen word. So ons moet ons sondes bely. Die gedeelte, hy is getrou en regverdig. Getrou beteken, hy doen wat hy gesê het. Hy is betroubaar. Hy sal doen wat hy gesê het. Ek dink, hy sal sy verbond nakom wat hy gesê het. En die regverdigheid beteken, hy moet met sonde handel. God is regverdig en daarom handel hy met sonde. Die wonderlike is, as ons in die verbond is, dan het hy reeds met ons sonde gehandel. Julle het hom. Bentley is jy by. Goed, so, hy is getrou en regverdig. God sal jou sonde vergewe. Hy het dit beloof. En omdat hy getrou is, in die skrif voeg hy daarin, want ons twyfel baie keer hierin. Wie is daar van ons wat al gewonder het of God my kan vergewe vir wat ek gedoen het? So dit gaan deur ons gedagtes. Daarom is dit nodig dat Johannes dit hier insit. Hy is getrou en regverdig. En hy sal, wanneer hy sê, dat Jesus se bloed vir jou sondes reeds betaal het, kan hy dit nie weer na jou toe laat terugkom nie. Want hy is regverdig. Dit is afgehandel. Goed. Kom, ons gaan die laaste gedeelte toe en ons sê, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Goed, en daai gedeelte sluit eintlik aan by vers 7 wat sê, reinig die bloed van Jesus, sy seun ons van elke sonde. Sien julle, dat het eintlik herhaal wat daar gestaan het. En wat het vir ons sê is, hy spreek ons vry van ons skuld en hy reinig ons ook van besoedeling. So een pad saam met Jesus kan nie na 10 jaar dieselfde produk oplewer. Dit is wat die skrif vir ons sê vanoggend. Een pad van 'n jaar saam met Jesus kan nie dieselfde produk lewer as wat het 'n jaar terug was. Jesus verander. Verhouding met Jesus verander. En my lewe is nie perfek nie en maar ek kan net sê, weet jy, baie keer, ek weet nie hoekom nie, baie keer het ons 'n leuen wat ons glo en wat ons leef, ons handel nie met sonde waarvan ons bewus is nie. Ek weet nie eintlik wat ons terughou daarvan nie. Want dis soet water. Dis nie 'n bitterpil om te sluk nie. Satan kry dit reg om vir ons te laat dink, dit is slegter om van die sonde ontslae te raak. As om daarmee aan te gaan. Julle hoor, want dis eintlik die keuse wat ons maak. As ons sê, dis vir ons beter om daarmee af te handel, dan moet ons daarmee handel. Maar ons kry het reg om daarin aan te gaan. Want ons glo, ons gaan uitmis, ons gaan iets verloor, as ons daarmee handel. En Jesus wil vanoggend vir jou kom sê, en elkeen van julle glo kan daarvan getuig, dat wanneer ons met die sonde handel, is het soet water. Is skoon water. Dit is 'n wonderlike oorwinning. En ek kan self net getuig dat dit net vir my, elke keer wanneer die Here vir my oorwinning bring in 'n sekere area wat hy vir my uitwys, dat dit vir my net 'n ervaring is wat my weer voed, wat my krag gee. En daarom wil ek ons jong mense en veral ons hoërskoolkinders wil ek aanmoedig dat ek weet dis baie keer moeilik. En ek weet ons wil so graag ook een van almal wees. Ons wil nie uitwees nie. Ons wil nie. Die realiteit is, ons word eintlik gerespekteer. Daar is respek vir ons, wanneer ons die regte keuses maak. En wanneer ons 'n voorbeeld kan wees. En daarom wil ek julle aanmoedig, en ek wil hier so baie onderwysers ook by ons, om die kinders aan te moedig, om vir die Here te vra, wys vir my, vir wie moet ek vandag 'n woord gee? Vir wie moet ek ondersteuning gee vandag? Om te hou by dit wat Jesus weerspieël. Ek dink die laaste ding wat ek wil sê is almal van ons het al gevas en ek het 'n ruk terug 'n getuienis van myself ook daaroor vertel, maar die realiteit is wanneer ons vas, is dit baie keer vir ons liggaam moeilik. Dis nie maklik nie. En wat die Here vir my wys is dat wanneer ons onsself van gemeenskap met hom, van vas as ons ontneem onsself van brood wat ons moet vul en ons moet krag gee. Wanneer ons onsself ontneem van gemeenskap met Jesus, doen ons aan ons gees presies dieselfde. En ons gees raak swak. En hy raak uitgehonger. En hy kwyn weg, net soos wat my liggaam gebeur. Romeine 1 sê vir ons, in die fisiese word die, in die natuurlike word die, the unnatural revealed. So ons kan net na die natuurlike gaan kyk, en dieselfde beginsel wat die geld ook in ons gees. En daarom is het nodig, wanneer ons vergifnis van sonde wil hê, en wanneer ons oorwinning van sonde in ons lewe wil hê, dat ons gemeenskap met Jesus moet hê. En dit is wat Jesus vanoggend vir ons elkeen voorkom uitnooi. En hy kom, hy sê, kom na my toe. Kom spandeer tyd met my. Ek het in die laaste 2 weke net weer 'n opnuut 'n groei in my in my intimiteit met die Here ervaar in die opsig van om buitekant stilte tyd en buitekant vanoggend hier of sel om buitekant dit gemeenskap met God te hê, gemeenskap met die Heilige Gees te hê. En dit is net wonderlik en ek wil net vir julle aanmoedig om in gesprek met God hierdie dag te wees. En dat hy jou lei en dat hy jou companion wees elke dag daar by die skool. Kom ons maak ons oë toe. Ek wil vir ons, terwyl ons met ons oë toe sit, wil ek graag vir ons lees uit 1 Korinte. En ek wil graag vra of die ushers net vir ons gou die nagmaal kan bedien asseblief. En ek gaan lees terwyl hulle die nagmaal bedien. Dit was vir my so wonderlik toe ek net hierdie gedeelte weer heeltemal lees dat wat Paulus hier geskryf het aan die gemeente van Korinthe eintlik presies is dit wat ons vanoggend in 1 Johannes gelees het. So ek wil graag hê ons moet dit lees. Kom ons lees vanaf vers 1 Korintiërs 11 vers 24. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Net so ook die beker na die ete wat die woord, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my nagedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. So lank gedeelte, julle moet dit weer gaan lees dit weer by die huis deur. Hierdie gedeelte sê presies dit wat ons vanoggend mekaar gedeel het. Ons kan nie sê ons het gemeenskap met Jesus wanneer heiligheid en die begeerte om heilig te wees en ons sonde te laat nie deel van ons lewe is nie. En dit is in hierdie gedeelte, beoordeel jouself. Dit beteken kyk na jouself. Vra die Here om vir jou areas te wys. En ek dink wat die realiteit is, meeste van die tyd hoef die Here die goed vir ons te wys nie. Wanneer ek kortaf met my vrou is, getuig die Gees in my en weet ek dat ek verkeerd optree. Wanneer ek meedoen aan iets wat teen God se wil is, weet ons dit. Want die nuwe verbond is in ons harte geskryf. En hierdie was maar net prakties wat Paulus hier geskryf het. Selfs al die nagmaal kan ons nie deel hê as ons in die duisternis wandel nie. Vader, baie dankie dat ons vanoggend vir u kan loof en prys en vir u kan dankie sê dat u liggaam vir ons elkeen is, dat u bloed vir ons elkeen is. Dankie Vader dat ons vanoggend kan kom en na U toe kan kom en intiem met U kan wees. Dankie dat ons weet dat U teenwoordig is. Dat U woord sê dat U oral teenwoordig is. Ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie Vader dat ons nie hoef skuldig te voel nie. Dankie dat ons nie minderwaardig hoef te voel nie. Dankie dat ons vrymoedigheid kan hê, omdat U getrou en regverdig is, om met ons sonde in die lig te wandel, om dit te bely, dit voor U te bring. En dat U woord ook sê, dat daar geen veroordeling is, vir die wat in Jesus Christus is nie. En Jesus, dankie dat ons deel kan hê van U. Dankie dat ons intiem met U kan wees. Dankie dat ons deel van die lig wat U straal kan skyn in hierdie wêreld. Dankie dat ons deel van U natuur in ons het. En dankie dat soos ons met U wandel, ons groei, sodat hierdie lig meer word, dat dit skerper word, meer intens word. En iets wat ek net voel wat die Here nou vir my sê is dat ek wil sommer die voorbeeld gebruik. 'N mens dink altyd as ek nie die een ding is nie, as ek verseker die ander. As ek nie ongelukkig is nie, moet ek gelukkig wees. Maar ons weet ook dis nie waar nie. Ek kan nie ongelukkig wees nie, maar dit beteken nie ek is gelukkig nie. En die Here kom wys net vir my vinnig dieselfde die begeerte in ons hart. Miskien het jy die Here al 'n wonderlike pad met jou gestap. En dat jy in 'n groot mate heilig leef. En die Here sê jy moet vanoggend met jy na hom toe kom. Want baie keer doen ons net die verkeerde nie. En ons is nie in sonde nie. Soos ons as mense daarna kyk nie. Maar ons ontbreek om in die volheid van die regte dinge te stap. Om in die volheid van die liefde te stap. Om in die volheid van mededeelsaamheid, eensgesindheid. Om in die volheid daarvan te stap. En mag die Here vanoggend 'n hongerte in ons hart kom plaas om in hierdie volheid te kom instap. En mag die Here vanoggend 'n begeerte in elkeen se hart kom sit wat weet wat daar sonde in jou lewe is, om dit neer te lê, om dit te erken. Eers moet ons dit herken, dan moet ons dit erken en bely voor Jesus. Dan sê Johannes vir ons, as ons intiem tyd met hom spandeer, gaan hy die besoedeling wegneem uit ons lewe, sodat ons meer en meer soos hy sal word. En Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom en net weer opnuut kan herdenk en kan verklaar dat U liggaam vir ons gesterf het. Dankie dat ons nou die brood kan eet en kan herdenk dit wat U vir ons gedoen het. Dankie Vader dat daar reiniging in die bloed is. Dankie dat het ons skuld betaal. Dankie dat het 'n merk bokant ons deurkosyn sit, sodat die doodsengel verbygaan. Maar dankie Vader dat daar ook krag in hierdie bloed is, wat ons nie net verontskuldig nie, maar wat ons ook reinig. En ek bid Vader dat dat ons 'n begeerte sal hê om heilig voor U te wees. Wil U dit kom wakker maak in ons binneste? Ek wil bid Vader dat ons opnuut 'n begeerte vir dissipline sal hê. Begeerte om die skrif te repeteer, om dit te bestudeer, om dit te herhaal, om dieper as die oppervlakte te krap. Dat is 'n begeerte sal hê om tyd in die woord en die teenwoordigheid te spandeer, sodat ons gemeenskap met U kan hê. Ons loof en ons prys U vir die krag van die bloed. Ek wil graag vanoggend geleentheid reg, en ek wil hê jy moet terwyl ek praat, moet jy met die Here gesels. Elkeen van ons wat hier sit, dat ons gesprek met God sal wees. Miskien sit jy hier vanoggend en jy het nog nooit jou lewe neergelê nie. En Jesus kom vanoggend en hy rig 'n uitnodiging aan jou om jou lewe neer te lê. Miskien vanoggend is daar sonde in jou lewe wat jy van weet, maar jy het nog nooit die moed gehad om dit na die lig te bring nie. Jy het nog nooit die moed gehad om dit af te lê nie. En vanoggend wil Jesus jou kom uitnooi na 'n beter plek. Jesus wil vanoggend kom en vir jou vry kom maak. Miskien sit jy vanoggend hierso en jy sukkel om liefde en omgee en 'n seën vir ander mense te wees. Jy kom nou nie te na nie, maar jy sukkel om onverdiende guns te bewys. Ek wil hê ons moet net 'n minuut of twee stil word en elkeen van ons dit waaroor die Here nou met jou praat na hom te vat. Kom ons vat net tyd in ons. Ons kom by Jesus se voete en ons spandeer tyd met hom.